Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak, 17. avgust, vijesti dana. Večeras doček kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je osvojila titulu prvaka Evrope.
Zlatna medalja s evropskog prvenstva kadetske košarkaške reprezentacije BiH je istinsko sportsko čudo, obzirom da su ti dječaci na prvenstvo odšli samo nad ljudskim naporima pojedinih čelnika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i koji do kraja nisu znali da li će imati pravo da igraju.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su u Beogradu o predstojećoj Bečkoj konferenciji i zajedničkim projektima koje bi na tom regionalnom skupu trebalo promovirati, a posebno istaknut projekat pruga Sarajevo-Beograd. Poljoprivrednici Bosne i Hercegovine zbrajaju štetu. Suša uništila većinu usjeva, kiša došla prekasno.
Godina nikad nije bila gora za obradu nego što je ova. I sve što smo obradili, sve to bilo uzalo. Zavrnula sam se suša, totalno uništi nam sve.
Stanje na požarištima na Prenju i na obroncima Čvrsnice je bez značajnije promjene u odnosu na prethodni dan. Kiša koja je padala tokom jučerašnjih dana i tokom noći dovela je do stabiliziranja stanja na požarištima, saopšteno iz Operativnog centra zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U okviru Sarajevo Film Festivala večeras se prikazuje regionalni film Hiljadarka.
Svirajte ali tiše, ne čujem čovjeka ništa.
Mene samo Tito može išćirati odavde.
Spasilačke ekipe danas su se probijale kroz neprohodno planinsko područje Indonezije na kojem su nakon pada aviona sa 54 putnika i člana posade uočeni ostaci aviona. Nova snažna detonacija dogodila se jutros nedaleko od skladišta u sjevernoj kineskoj luci Tianjin, gdje je prošle sedmice u seriji eksplozija poginulo 114 ljudi, a 70 nestalo. Grupa nepoznatih naoružanih napadača otjela je Njemicu koja je radila za humanitarnu organizaciju u Afganistanu. U Sarajevu je danas otvoren trening kamp italijanskog nogometnog prvoligaša Juventusa, zvanična škola nogometa za područje Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini će danas biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskavima i grmljavinom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Poljoprivrednici u Posavini zbrajaju štete uzrokovane sušom. Kiša je, kažu, prekasno pala. Posjetio ih je Zoran Matkić.
Jučerašnja kiša, osim zahlađenja na području Bosanske Posavine, neće imati veće efekte na poljoprivredne usjeve. Stigla je prekasno. Mato Đukić iz Domaljevca poljoprivredom se bavi više od pola stoljeća.
Bavim se poljoprivredom već 60 godina. Godina nikad nije bila gora za obradu nego što je ova. I sve što smo obradili, sve to bilo uzalud. Zavrnula sam se suša, totalno uništi nam sve.
Slavko Leovac iz Domaljevca zasijao je 45 hektara soje.
Nikad teže nije bilo, više ne znamo šta da radimo. To je jedini posao koji, dajmo trenutno, znam i volim raditi, ali izgleda se ne isplati više.
Predsjednik Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Županije Posavske Vidan Grgić ističe da su posavska polja spržena u ovogodišnjoj suši.
Rana sjetva, ona je totalno izgoreo klas i više nego prepolovljeni usjevi. A ova kasnija sjetva, ona je totalno stradala.
Grgić dodaje da su posavski poljoprivrednici nakon prošlogodišnjih poplava i ovogodišnje suše na koljenima i dovedeni na rub egzistencije.
Mi ne znamo koje je ovdje konačno rješenje za ovakvu situaciju. Mi jedne godine imamo poplavu, drugu godinu imamo sušu. Upućen je prijedlog Županiji Posavskoj da proglasi elementarnu nepogodu sušu.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Direktne i indirektne posljedice višemjesečne suše u cijeloj Bosni i Hercegovini mogle bi iznositi oko milijardu maraka. Procjene su to poljoprivrednika i ekonomista koji traže od države hitne mjere da bi se spasila poljoprivredna proizvodnja. Najveća indirektna posljedica, kako se upozorava, bit će jesenja poskupljenja i novo povećanje uvoza hrane. Pripremio Milorad Milojević.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema podacima Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača, kažu da prve analize pokazuju da je šteta u poljoprivredi zbog suše već prešla 150 miliona maraka. Biljna proizvodnja je desetkovana, no to direktno utiče i na proizvodnju na farmama životinja, kaže predsjednik Saveza Avdo Muslimović.
Upravo nehtijenje gdje sada gospoda koristi te proizvode iz uvoza, pljaca se na moru, apsolutno ih ne zanima da se izvrši evidencija stvarnog stanja u cijeloj Bosni i Hercegovini, da od općine pa do države, da se iznađe mogućnost sredstava da se saniraju štete i da se pomogne poljoprivrednicima, ako ništa drugo, bar do jesenskog perioda.
U Republici Srpskoj prve procjene su govorile o 170 miliona maraka štete, no predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Vladimir Usorac kaže da će štete premašiti samo u tom BH entitetu 500 miliona maraka. Poljoprivrednici nisu žrtve štete, već nebrige države prema njima. I pored toga što su suše postale realnost, država i dalje nije riješila sisteme navodnjavanja.
Krajnje je vrijeme da se napravi jedan projekat navodnjavanja, ali ne navodnjavanja samo tamo gdje imaju rijeke. Mislim da je to jedan dosta skup projekat, ali da je daleko skuplje da mi svake godine gubimo prihod na proizvodnji ili da seljaci imaju svake godine gubitke, a to traje već 6 godina.
Ekonomista Zoran Pavlović mišljenja je da država mora hitno reagovati kako u direktnom pomaganju poljoprivredi, ali i korištenjem evropskih fondova u konačnom rješavanju problema navodnjavanja.
Postoje međunarodni fondovi koji mogu da podrže sve te aktivnosti koje imaju za cilj da se obezbedi dobro vodosnabdevanje žitnica i drugog poljoprivrednog područja, ali ti program moraju biti na nivou Bosne i Hercegovine pa da se spuštaju na nivo entiteta.
Prve prave posljedice suše vidjet će se već u septembru, kada se mogu očekivati znatnija poskupljenja hrane na tržištu, upozorava Avdo Muslimović.
Psihički će preplaviti Bosnu i Hercegovinu proizvodi iz uvoza, ali samim tim zbog nedostatka naših proizvoda doće sigurno do većeg poskupljenja. Zato će ovi iz uvoza da odnesu i ono para što mi imamo, što bismo mogli zadržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Povratnici su u posljednje vrijeme sve češće žrtve napada koji su rezultat podizanja političkih tenzija u Bosni i Hercegovini. Posljednji slučaj napada na povratnike desio se u Omerovićima kraj Tomislavgrada. Policija je tokom vikenda uhapsila počinioce, no povratnici su znatno uznemireni, izvještava Željka Mihaljević.
Zbog napada na džamiju i imovinu Bošnjaka u Omerovićima u općini Tomislavgrad u ranim jutarnjim satima u subotu 15. kolovoza, brzom intervencijom i iznimno dobrom suradnjom MUP-a kantona 10. i Zapadnohercegovačke županije, te pravodobnom dojavom od strane mještana, istoga dana uhićeno je 6 osoba koje su po okončanju kriminalističke obrade u policijskoj upravi Tomislavgrad predane kantonalnom tužiteljstvu na daljnje postupanje. Zahvaljujući policijskoj istrazi, broj uhićenih vezanih uz taj nemili događaj sinoć se povećao. Glasnogovornik MUP-a kantona 10, Ivica Vrdoljak.
Pronađene su još 2 osobe koje su također predate županijskom tužiteljstvu na daljnje postupanje. Postoji znači osnovana sumnja da su oni počinili kazneno djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. To je članak 163 stavak 1 i 2 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Uglavnom, riječ je o mladićima rođenim u Posušju, od kojih je nekolicina nastanjena u Hrvatskoj, a jedan u Švicarskoj. Svi oni su u pritvoru, a nakon današnjeg saslušanja tužiteljstvo je nadležnom sudu u Livnu uputilo prijedlog o određivanju mjere pritvora u trajanju od 30 dana. Napad na džamiju i imovinu Bošnjaka u naselju Omerovići osudili su predstavnici vjerskih, humanitarnih, kulturnih i političkih subjekata Bošnjaka s područja općine Tomislavgrad, kao i tomislavgradske vlasti na čelu sa općinskim načelnikom. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Udruženja povratnika zabrinuta su, a klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske zatražio je sastanak sa najvišim rukovodstvom Republike Srpske i policije nezadovoljni sigurnosnom situacijom. Slušamo Erdoana Katanu.
Policijskoj stanici Teslić 16. augusta prijavljeno je da nepoznata lica nasilničkim ponašanjem vrijeđaju goste u gostiteljskog objekta u mjestu Slatina, opština Teslić. Trojica mladića, ušavši u gostiteljski objekat, upućivali su uvrijedljive i ponižavajuće riječi prisutnim gostima hrvatske nacionalnosti. Jedan od izvršilaca je potom otišao do parkiranog putničkog vozila i vrativši se sa sjekirom kratke drške, jednog od gostiju udario drškom u predijelu vrata. Ovakvih primjera napada u povratničkim naseljima posljednjih mjeseci bilo je i u Prijedoru, Kotorvarošu i Vlasenici. Predsjednik udruženja povratnika u Banja Luku, Kemal Gunić, uvjeren je da je sve ovo rezultat političkih napetosti u Bosni i Hercegovini.
jako se situacija promijenila poslije Srebrenice i ovog referenduma. Mi smo bili jedno vrijeme, prekinulo je kod nas kroz Australiju kad prođu da veću nije Turska, ovo je Srbija, bo idite u Tursku, pa je onda Novorožica, Srebrenica, isto tako ima ti iz kola ti napada. I evo, mi smo u kontaktu sa policijom, koji god broj zapišemo, dadnemo policiji i tako. Uglavnom, situacija nije ko što je bila.
Policija u Banja Luci na sve prijave brzo reagovala, kaže Gunić.
Oni na našu intervenciju stvarno dođu odmah. Da li on dalje nešto uspiju, to informacija nemamo, ali znam sigurno da su odradili jednoga što je napadao iz Mercedesa, njega su, jer smo zapisali broj i njega su pozvali i evo više se on ne pojavljuje ni u jednoj naselji.
Policija je i u Tesliću brzo identifikovala izvršioce i okružnom tužilaštvu Doboj dostavila izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu nasilničkog ponašanja. Međutim, ima i primjera da policija nije adekvatno reagovala. Predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadži Omerović navodi primjer iz Vlasenice kada je samo jedan od šest policajaca reagovao na napad na jednog Bošnjaka drugog dana Bajrama.
Njihova uloga je da zaštite, a sud nek sudi ko je u pravu, ko nije. I mislim da i ovi slučajevi i u Prijedoru, i u Vlasenici, i u Kotor Varoši, i na drugim mjestima ipak govori o jednoj slabosti sistema i ne znam samo po čijem nalogu, a u stvari evo i znamo da je to jedan politički pritisak.
Predstavnici Bošnjaka u Republici Srpskoj zatražili su da se zbog loše sigurnosne situacije za povratnike sastanu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, premijerkom Željkom Cvijanović i ministrom policije Draganom Lukačem. Da li će do ovog sastanka i doći nakon godišnjih odmora, još se ne zna, kaže Hadži Omerović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Večeras za najbolje košarkaše do 16 godina u Europi bosansko-hercegovačke kadete bit će upriličen doček kod vječne vatre u Sarajevu. Građani Bosne i Hercegovine oduševljeni su uspjehom mladih košarkaša. Selma Boračić-Mršo zabilježila je oduševljenje na ulicama Sarajeva, a podsjeća i na trnovit put ovih mladih, talentovanih momaka i njihovu bezrezervnu borbu da uopšte odu na takmičenje.
Jesam ti pričao o malom Musi, opasan klijent, ko skakavac. Jednom se kladio da može da koš sa pešačkog prelaza. Je nuoti loptu i baci je, pa letela jedno dva minuta kevemi. I pljav, brate, uđe kao kap.
Džanan Musa, kapiten kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine, najkorisniji igrač evropskog prvenstva u Litvaniji, te jedan od pet najboljih igrača prvenstva, postigao je ukupno 200 poena. Vođeni Musom, Čamparom i Sikirašom, bosansko-hercegovački kadeti pobijedili su vršnjake iz Italije, Njemačke, Francuske, Srbije, Hrvatske, a na kraju i domaćina Litvaniju. Evo kako građani Sarajeva komentarišu evropsko zlato.
To je vrlo dobro što su osvojili. Nisam ja ni znao da postoji to, ali to je država kriva, to je treba da se ulaže u mlade, to je vrlo dobra stvar.
Super, odlično. Samo da nastave u starijim generacijama.
Hvala im.
Neka su pobijedi, svaka im čast.
Vlada je trebala da im sve pruži.
Ona, samo sebi.
To smo i očekivali, najzad da bi to i tako nešto i trebalo. Ali bilo je fenomenalno. Mislim da je doček bio pravi, a najbolje večeras tek dolazi.
Na koraku do zlata, ovim momcima prijetilo je izbacivanje s takmičenja, jer eto nije bilo novca za kotizaciju. Zbog toga su oni iskreni osmijesi dječji, koji su se vidjeli nakon pobjede u finalu vrijedniji od zlata koje su osvojili. Sportski novinar Bakir Tiro.
Zlatna medalja s europskog prvenstva kadetske košarkaške reprezentacije BiH je istinsko sportsko čudo, obzirom da su ti dječaci na prvenstvu otišli samo nad ljudima. Naporima pojedinih čelnika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine i koji do kraja nisu znali da li će imati pravo da igraju, jer država Bosna i Hercegovina i ovaj put je ostala gluha na vapaje pozive sportskih radnika, sportista, a pretpostavljam da će mnogi od političara večeras trčati da se slikaju i da ih dočekuju sa peharem evropskog prvaka.
Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine slijeće večeras na Sarajevski aerodrom u 19:30. Svečani doček priprema se ispred vječne vatre. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati loše ceste u istočnoj Hercegovini, odraz Dodikove politike prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Još je dobar taj put kakav je od Ljubinja do Stoca, ali očito da neko tu žilu Kucavicu hoće da prekine. Dakle, po meni to Banja Luka svjesno radi. Kad ne prekine žilu Kucavicu u organizmu, onda više ne kuca ni srce i ne kuca niko. Dakle, to je ubijanje Hercegovine.
Mladi Srebreničani snimili film o svom gradu.
Mi smo odlučili da se mladi učestvuju u tom filmu, da pokažu zapravo Srebrenicu nakon kakva ona jeste. Ovim filmom se vidi da smo mi dokazali da Srebrenica može da funkcioniše.
No prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Stanovnici ukrajinskog grada Mariupola izloženi su intenzivnoj artiljerijskoj vatri koju opisuju najtežim granatiranjem u posljednja tri mjeseca. Reporteri javljaju da su srušene brojne kuće te oštećeno skladište benzina. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Pojačane borbe nastavak su dvosedmičnih intenzivnih sukoba između ukrajinskih snaga i proruskih separatista u blizini grada na obali Azovskog mora. Najveće borbe vode se na cesti koja povezuje Mariupol sa s jedne strane Donjeckom, gradom na sjeveru kojeg kontroliraju pobunjenici, i s druge aneksiranim Krimom na kojem vlada Rusija. Od početka vojne akcije u istočnoj Ukrajini ubijeno je više od 6400 ljudi. Ministar vanjskih poslova Njemačke Frank-Walter Steinmeier upozorio je da je situacija u istočnoj Ukrajini eksplozivna, te da su neophodni hitni razgovori kako bi se spriječila nova vojna eskalacija. U njemačkom listu Bild am Sonntag je predložio da predstavnici Kijeva i proruskih separatista iz istočne Ukrajine odmah sjednu za pregovarački stol pod nadzorom Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju. Ukrajina i Rusija su i teme kampanje koja se vodi u okviru stranačkih nominacija za iduće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Jedan iz redova republikanske stranke Donald Trump u susretu s novinarima na televizijskoj mreži NBC kazao je kako je Evropa ta koja se treba baviti rusko-ukrajinskom krizom. Meni se ne sviđa što se dešava u Ukrajini, ali to je problem koji više utječe na Evropu nego na nas. I Evropljani su ti koji moraju rješavati stvari. Sjedinjene Države zajedno s Evropskom unijom uvele su sankcije Rusiji zbog ilegalne aneksije Krima u martu prošle godine.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Magistralni putevi na području istočne Hercegovine su u veoma lošem stanju. Skoro niko više i ne pamti kada su posljednji put presvučeni novim asfaltom. Među najlošijim je magistralni put Trebinje-Ljubinje, ali i dio koji ide prema Stocu. Stručnjaci kažu da je to odraz politike prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Nebojša Kolak.
Putni pravac Trebinje-Ljubinje povezuje magistralni put M6 u dužini od 60 km koji je u veoma lošem stanju. Vozači kažu da ako često koristi ovu dionicu mora u kratkom roku mijenjati amortizere na automobilu. Ovaj put zovu i žila kucavica, kaže Vesko Budinčić, načelnik opštine Ljubinje.
Još je dobar taj put kakav je od Ljubinja do Stoca, ali očito da neko tu žilu kucavicu hoće da prekine. Dakle, po meni to Banja Luka svjesno radi. Kad ne prekine žilu kucavicu u organizmu, onda više ne kuca ni srce i ne kuca niko. Dakle, to je ubijanje Hercegovine. Svi znamo, svi koji prođu, ali očito da se ljudi iz Banja Luke ne voze, nego voze se helikopterima i ne znaju kakva je ta komunikacija.
U Trebinju slično razmišljaju. Trebinje želi da postane prepoznatljiva turistička destinacija, ali sa ovakvom putnom mrežom to nije moguće. Neđo Čebeđija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Od poljoprivrede, turizma, evo čemu Trebinje posebno teži, i s te strane gradska uprava je na stanovištu da je ovo jedna velika sramota, ali u stvari to i pokazuje odnos vlade Republike Srpske prema istočnoj Hercegovini i prema Trebinju.
Samo Hercegovina na osnovu raznih akciza i registracija automobila godišnje izdvoji oko 50 miliona konvertibilnih maraka, ali skoro ništa od tog novca se ne vrati u Hercegovinu. Rekonstrukcija spornog puta nije planirana u ovoj godini. Očigledno je da će putni pravac Trebinje-Ljubinje, kako Hercegovci kažu, i dalje biti kozija staza. Od 50 miliona za istočnu Hercegovinu u ovoj godini je izdvojeno samo 3,5 miliona maraka, kaže Natalija Kostrešević, saradnik za informisanje puteva Republike Srpske.
Za područje područje Hercegovine u toku je procedura za dobijanje građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela regionalnog puta R-435 Nevesinje-Berkovići u dužini od 3,5 km. Na svim ostalim putnim pravcima vršit će se radovi redovnog održavanja.
Putne komunikacije u istočnoj Hercegovini su u lošem stanju, a razlike između magistralnih i regionalnih puteva skoro da nema. Najbezbolnije je da do ovih prostora dođete helikopterom, a iz helikoptera ne možete vidjeti u kakvom su stanju putevi, ali ćete bar vidjeti da ima razloga za dolazak. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Novu sedmicu dežura u Zemaljskom muzeju otvorio je kardinal Vinko Puljić, a u akciju Ja sam muzej uključio se i ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Edward Ferguson. Ova akcija trajaće tokom avgusta i septembra, a cilj je da se bosansko-hercegovačka javnost podsjeti na činjenicu da je najveća i najznačajnija muzejska institucija u Bosni i Hercegovini zatvorena gotovo 3 godine, te da se utiče na odgovorne da ovaj problem što hitnije riješe. Pripremila Aida Đugu.
Milionski eksponati za divljujuće kolekcije kulturno blago neprocjenjive vrijednosti u Zemaljskom muzeju pokazuju bogatu prošlost Bosne i Hercegovine. Ako ne proučava svoju istoriju, nema budućnosti, kaže kardinal Vinko Puljić, koji se danas pridružio akciji Ja sam muzej.
Ovaj muzej nije jednonacionalan, on niti je jednoreligiozan. Ovaj muzej čuva korijenje tako duboke i pamti našu povijest i danas treba zapravo to vrednovati kako bi buduća pokoljenja upravo znala ovu zemlju vrednovati u kojoj su različiti ljudi, različito vjerovanje, različite kulture, a to je naša povijest.
Za ambasadora Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edwarda Fergusona ovo je bila prilika da prvi put uđe u Zemaljski muzej i za dasaka i znaka zatvoreno. Zatvaranje muzeja ambasador Ferguson smatra velikom tragedijom.
Well, I think this is such an important...
Zgrada muzeja i ono što je u njoj, njena priča o stotinama godina zajedničkog života, jako su važne, a političari moraju raditi zajedno i učiniti sve što je u njihovoj moći kako takva priča ne bi bila uskraćena javnosti.
Iako su zakovana vrata muzeja, radnici najstarije kulturne institucije u BiH dežuraju i čuvaju kulturno blago pohranjeno u ovoj instituciji. Dežuram za muzej dio je akcije kojom se poziva na solidarnost s radnicima, ali i na rješavanje finansiranja Zemaljskog muzeja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
4. dana Sarajevo Film Festivala večeras će premijerno biti prikazan film Hiljadarka bosansko-hercegovačkog reditelja Nenada Đurića. U takmičarskom programu za igrani bit će prikazan rumunski film Blago, a u programu Kafasa predstavila se ekipa hrvatskog filma Takva su pravila. Slušamo Ivana Katavića.
Svirajte, ali tište, ne čujem čovjeka ništa.
Mene samo ti to može išćirati odavno.
Film Hiljadarka BH reditelja Nenada Đurića inspiriran je životom rudara Alije Sirotanovića, čiji se lik nalazio na čuvenoj novčanici od 1000 dinara. Radnja je smještena u rudarski gradić Banovići davne 1955. godine. Reditelj Nenad Đurić.
Priča je zapravo izopačena istina, jer ne znam ja u stvari fikcije. Zapravo. Što onaj čovjek Hiljadarka nije bio rudar nikada, to je bio Ivac Zemce. Zao se Akif Kustanić. A naš Akif je proizvod mitologije koja je nastala kod te novčanice.
Đurić je za ovaj film okupio impresivnu ekipu glumaca iz cijele regije. Ulogu Josipa Broza Tita igra srbijanski glumac Nikola Kojo.
Ja mogu samo da kažem na osnovu scenarija da mi se dopalo, da mi se dopala ta stilizacija Tita, ta fikcija, jel da, pošto ja nemam nikakve sličnosti sa njim. Dobar tekst, dobre kolege i to je, nadam se, rezultiralo dobar film, odnosno čuo sam da je film ispao odličan.
Jednu od uloga ostvario je i doajen jugoslovenskog glumišta Miodrag Mima Karadžić.
Mene uvijek film zanima zajedno sa publikom, jer sve što sam u životu radio, radio sam za publiku, nikakav žiri, kritika ili festival me nije zanimao u tom smislu, nego me zanima puna sala, publika i kako će oni da reaguju.
U programu Kafa Sa predstavila se ekipa hrvatskog filma Takva su pravila, koji sinoć prikazan u prepunoj dvorani centra Skenderija, redatelj Ognjen Sviličić.
Stvaran razlog za snimanje ovog filma je bila moja iritacija društva. Znači,
reći, nešto što me tu muči, sam htio zbaciti van i tražio sam događaje na koji način ja to mogu prikazati. Išao sam do kraja, zamislio sam nešto najgore što se može dogoditi.
U takmičarskom programu za igrani film publika će večeras imati priliku pogledati film Blago rumunskog redatelja Kornelija Porumbolija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Srednjoškolci iz Srebrenice premijerno su prikazali svoj film Ovo je naš grad, ovo je naš gard, sa željom da se na Srebrenicu gleda drugačije, bez predrasuda. Film će večeras biti prikazan i u Tuzli. Sa ekipom koja je napravila film uoči premijere razgovarao je naš Sadik Salimović.
U okviru istoimenog projekta održane su volonterske akcije, okrugli stolovi, izrada brošure te snimanje filma u kojem se prenosi život u Srebrenici. Nikolina Gagić, jedan od autora filma.
Većina mladih i na ovom filmu ima isto mišljenje da želimo da promijenimo tu sliku, tako da ako bude išlo širom svijeta, onda više neće ljudi misliti na rat, nego će vidjeti kako se u stvari dobro slaže.
Lejla Merajić zadovoljna je filmom.
Mi smo odlučili da se mladi učestvuju u tom filmu, da pokažu zapravo Srebrenicu nakon kakva ona jeste. Ovim filmom se vidi da smo mi dokazali da Srebrenica može da funkcioniše.
U filmu mladi govore o problemima i izazovima u Srebrenici, kao i željama i ambicijama. Poslali su poruku da mladi moraju biti složni i udruženi. Ivana Stanojević.
Film se stvar sastoji od priča mladih iz Srebrenice, uglavnom srednjoškolaca. Naš cilj je u stvari da pokažemo Srebrenicu u pravom svjetlu, da mi u stvari nemamo nikakvih problema, nego da se svi slažemo i da je sve kako treba. Pa danas je u stvari premijera u Tuzli. Nažalost, nisam mogla da prisustvujem i dobili smo još nekoliko poziva.
Projekt je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, a podržalo ga je još nekoliko organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Program Talent Sarajevo, koji se održava u okviru Sarajevo Film Festivala, namijenjen je mladim filmskim stvaraocima iz jugoistočne Evrope i Južnog Kavkaza. Ove godine 71 mladi autor imaće priliku da razgovara i uči o 35 renomiranih filmskih umjetnika. Program menedžerica Talent Sarajevo, Asja Makarević.
Samim tim što je to obrazovna i trening platforma koja ih povezuje, ima im za cilj približiti iskustva renomiranih filmskih profesionalaca koji su s jedne strane gosti Sarajevo Film Festivala, a s druge strane su posebno pozvani da učestvuju u ovom programu i u principu otprilike imamo 55 sesija sve ukupno, uključujući filmove koji su usko vezani za program i oko 35 predavača.
U Sarajevo je da razvija svoj projekat stigla i Karla Lulić, mlada rediteljka iz Hrvatske.
Apsolutno je odskočna daska u svakom smislu. Meni je upravo ovo trebalo zapravo da me lansira, da upoznam ljude kojima zaista mogu raditi, s kojima mogu čak ostvariti i suradnju kako bismo uspješno i realizirali eventualno ljudi koji bi zaista radili sa mnom u filmu. Znači na neki način možemo već samim time prepoznati ljude s kojima možemo raditi u budućnosti, a samim time i da film može dobiti na neki način i štambilj i kontekst u kojemu se zaista dobro razvija.
Više možete vidjeti u videopriči na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana. Večeras u Sarajevu organizovan doček za kadetsku košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je osvojila titulu prvaka Europe nakon što je u finalu savladala reprezentaciju Litvanije rezultatom 85-83. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su u Beogradu o predstojećoj Bečkoj konferenciji i zajedničkim projektima koje bi na tom regionalnom skupu trebalo promovirati, a posebno istaknut projekat pruge Sarajevo-Beograd. Gradsko vijeće Vukovara izglasalo je danas izmjene gradskog statuta po kojima na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru nisu predviđene dvojezične table sa natpisima na latinici i ćirilici. Iranski ministar vanjskih poslova Dževad Zarif danas je u Moskvi sastao se sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Dvojica ministara su, kako prenose agencije, razmatrali teme poput sporazuma između Irana i zemalja 5+ o iranskom nuklearnom programu te krizi u Siriji. U centru Bangkoka blizu jednog hrama dogodila se velika eksplozija koja je za sobom ostavila haos, javlja BBC sa lica mjesta i dodaje da po svoj prilici ima i mrtvih i povrijeđenih. Više od 80 osoba poginulo je u posljednja 24 sata u sukobima između pobunjenika i jemenskih snaga bezbjednosti u Taezu, trećem gradu po veličini u Jemenu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući slabi i povremeni lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Ugodno.